Já, já.
Já, þau voru nú ansi fá yfirleitt. Það var nú náttúrulega ekki játlata til á nokkrum húsi. Þetta er lakrætt að allt annan. Bástofan líka, það var verið að breyta yfir rúminn stundum þegar mestur var leikinn. Það var breyta skinn og ýmislegt yfir til að taka við lekan. Það var nú svona. Og jú, það var nú þröngt. Það voru þarna, ja, það voru nú sex rúm í bastöðinni og það var nú alltaf að var tvennt í rúmi það, Martinus sem var þrett stundum, já, já, já.
Og það er heimann að sem sýttinu
fjóðlega þannig skýtana? Já, 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 mikil óskur það, já, já, en það náttúrulega var það nú ekki hægt að þetta vera allt heimann. Fjóðu fleður sem við fór að fara eftir. Það er þannig. Já, já. Það er það. Já, ég skal segja þetta enn að því til þeim kaupgjaldi var þá. Að, já, mér var sögt úr saga, það er manni sem er vitt um það. Að það var eins og pabbi minn, hann hafa hann frá glafar átt í vinna vetrinn með verkverði, þetta var smiður, hálfgjöldur. Og en hann hafði tekið sveitalán. Og það var til þess að hreppsnefndin vildi raska nokkuð með. Og hún ræður hann einu sinni á honum kotskurðum. Þá ræður hún hann eitthvað nákvæðin tíma fyrir 50 eur á dag 50 eur á dag með að það syns mjög áhörð það er náttúrulega hérna nú en hún er líka þennan þess ekki og var nú þrjóskur og fór eftir 23 dagana sem hann átti nú að herra en svo að fór hann nú og ég hefði náður sem sagði mig að hann sagði það spurt bóndan að því sem hann var ráðin hjá og fór hann, gerði hann þetta og þá svaraði hinn, já hvað var maður átti hann að gera? Svo hann að varða hann þá, í þá dag
Þetta er greitt líka
og þetta er greitt, já
Já
Já, já. Það er náttúrulega vatnsaðinn. Vatnsaðinn svoleið.
Já.
Já, já. Bæði stákonum og stökkonum líka. Það er svona bráðulegnar.
Það er greiður útkvöldanir.
Já, já.
Það er
hann
náttúrulega honum að það fæði aftur til þetta.
Það segja það og það er einkennilega að sumir vildu reyna að dempa það niður ekki þátt á honum við heldur já, ég held þegar ráðamönnum langjarslunar já en ég hef hefði þetta sko hann hefði sem það tekna þig já, já já, það getur hann verið Já, það getur vel verið. Já, já. Annars var hann náttúrulega hættur að vera í smiðju þá, sko. Hann var fyrstu stöðu þarna, var nú ekki við það, ekki við. Sjálfa smiðinu sjálflegis. Nei. Já, já. Já, þetta er vel undir
það.
Já, Seinast var hann eitthvað þarna hjá með vitana eftir einhver sögur sko. Það fór um landið sunnið svo laga þá að eins og var að Já, já, ég er fyrir leitt, það alveg þess. Já. Já, já. Það var sko neyðar ár 20. Heilir sig yfirleitt allt það mátti segja. Já, já, það var sko fyrsta árið sem var gefin fóðurbætir, það mátti segja það. Og það var ég hefði sagt sko, kaupfélagsstjórnin hefði verið lengi að spekula í því að hvað hún ætti að gera. Hvort hún ætti að leggja í stór kaup svona. En svo sáu þeir það að ég það gat allt verið fallið ef hún ekki gerði þetta. Já, já. Og þetta var það sem kom bændunum í næstu skyldurnar. Þú ert og lækka það til að borga þetta. Og upp úr því kom þessi alröndu kreppulán, þetta alröndu kreppulán. Já, já. Mikið lið þetta bjargaði, annars hefði fallið í stórum stíl. Það var sko, pabin minn hann beðið þarna 1920 og þá tókum við við þá hún voru bræðirnir, ég var þannig leikinn. Já, já. Jú, ég var fór þarna eina vertið, þetta var nú lítið peningamál og maður var nú að fá taka þarna við jörðinni og sem sagt kaupa þarna og fyrir ekki neitt, sem var segir og veitir það áallar ég að það var ná í stóra peninga og svo þátti bólungur ykkur. Já, ég var hérna eitt sumar á jökli fyrir ég að því, ég var eitt sumar jökli og lélegt í skóli. Svo fór ég eftir Bólingrík og var þar einu eftir. Sumar eftir 22 og haustið til þessum með og var þar einu eftir.